¡Qué aburrimento!
¿Qué podemos hacer?
¡Ey, rapazada! ¡Atención! ¡Comeza!
¡Radio Papaventos!
Bos días. Benvidos e benvidas ao último programa de Radio Papaventos.
Último?
Último de 2023, claro.
Ah, que susto. Pois veña, imos con el.
As novas,
máis novas,
de Radio Papaventos.
Bos días, compañeros e compañeras. Somos Ali, Lua
e Diego.
Nestes días non temos moitas noticias da escola.
Pero queremos avisar que dentro de pouco celebrarase o Festival de Nadal.
Agora pasamos ás noticias da nosa vila.
O brote de lexionela detectado na Guarda e no Rosal coincide con outro de 8 casos en Camiña, na frontera de Portugal.
Como cada Nadal desde fai 4 anos, Camposancos engalona todas as rúas e prazas da súa parroquia con distintas temáticas, todo de forma artesanal e con materiais reciclados.
O pasado venres, a nosa vila a Guarda encendió as luces de Navidad.
Isto é todo. Moitas grazas por escoitarnos e...
Adeus!
Esforzo,
competitividade,
mellora,
victorias,
derrotas,
ilusión,
deportes.
Hola rapazada, somos Alberto,
Brais
e Cristian.
Hoxe falaremos vos do Sporting Guardés, da Unión Guardesa e do Novas.
Os juvenis do Sporting Guardés gañaron 10-1 frente ao Louro e Tamega.
A Unión Financiera venceu 31-26 frente ao Novas. E a Unión Guardesa gañou 5-1 contra o Mondariz.
E aquí rematamos este capítulo.
Adeus!
Se cousa sobre países
queres descubrir,
Sindo Geographic tens que ir.
Benvidos a outro programa. Hoxe vai ser sobre un país un tanto extraño centroamericano.
Nicaragua. Sabíades que Nicaragua é o país máis grande de Centroamérica?
Digo vos que o deporte oficial é o béisbol.
Seguro que xa sabes que a súa capital é Managua.
Recórdoche que Nicaragua independizouse de España no ano 1821.
Descubrimos que a maioría das rúas non teñen nome.
Aprendimos que en Nicaragua hai tiburóns que nadan en augas doces.
Ata aquí o episodio de radio. Encantaríanos que vos gustase.
¡Ata a próxima!
Nuna das seccións máis guais,
imos a falar de animais!
Benvidos a
Aniwoki.
Somos Jorge,
Iago
e Lauti.
Os imos a falar de tres mamíferos. O primeiro é o oris branco. É un antílope originario de África. É o oriente que ten uns cornos longos e rectos. Aínda hai varias especies de oris gacela. É originario de O Cabo. O máis grande é o oris de cornos de emitarra. chamado así porque ten a mesma forma que esa arma. Tanto esta especie como o Oryx arabia está case extintos.
A foca. Sé que non é importante, pero é o meu animal favorito. É un animal mamífero. Ten bigotes. É moi xoguetón e aliméntase de peixes. Ten que vivir en zonas con auga cerca dos glaciares ou cerca do xeo, pero sempre no auga. É o último animal,
O oso pardo. É un mamífero omnívoro de piel gris, parda e incluso negra. Vive en América, Asia e Europa. En España hay unos 80 ejemplares de osos pardos. Vémonos en el próximo programa.
¡Adiós! ¡Adiós!
Compañeiros e compañeiras do cole. Hoxe imos entrevistar a Nerea,
unha mestra de apoio. Hola, Nerea.
Hola a todos, que tal?
Ben, e ti?
Yo moi bien, moi contenta.
É un placer terte hoxe aquí connosco.
Comecemos!
Cantos anos tes?
34.
Cal é o teu nome completo?
Con apellidos?
Sí.
Nerea Costas Pereira.
¿Cambiarías o teu oficio por outro?
En principio no, porque me gusta mucho ayudar a los niños.
¿Tes mascota?
Sí, tengo dos perros, dos golden retrievers.
¿Cómo se chaman?
Fizú y Nata.
¿Cal é o teu tipo de música favorita?
Es una pregunta difícil. No tengo así un estilo que me guste más que otro.
¿Nun futuro gustaríache ser nai?
Bueno, sí. Me gustaría, lo que pasa que los niños dais mucho trabajo, ¿verdad?
¿Por qué decidiste ser maestra?
Pues porque cuando yo era pequeña no era muy buena estudiante y bueno, creo que es importante que los profes ayuden a los niños como me ayudaron a mí.
¿Gustan los deportes?
Me gusta verlos, practicarlos menos.
¿Cal é o teu preferido?
El tenis.
¿Tes irmáns?
Sí, dos. Mucho más mayores que yo.
E ata aquí o programa de hoxe. Esperamos que os haya gustado. Adeus e grazas a todos por estar aquí.
Abride ben as orellas.
Preparade o corpo.
Aquí arranca...
A todo ritmo!
Ola, hoxe imos falarvos de Álvaro de Luna.
Naceu o 28 de setembro de 1994 en Sevilla. Ten 29 anos. Empezou a cantar con 20 anos en Garitos.
Así súas cancións máis conhecidas son
Juramento Eterno de Sal, Todo Contigo, Llueve Sobre Mojado, etc.
E ya está, aquí programa de hoxe.
Dentro música.
Siempre me olvido.
Que no olvido. Siempre se acuerda de mí. Llueve sobre.